probuzení, bdění a probuzení. A v Biblii je hodně míst, které mluví o tom, abychom byli bdělí a o probuzení. A já nevím, z nějakého důvodu prostě jsem byl vedený do zjevení, do toho, až řekl bych, takového nejextrémnějšího slova k tomu. Vysvětlím to trošku. Nechci, abyste to všichni brali nějak osobně, ale nechme to slovo, aby na nás působilo dneska ráno, i když možná nebude ve všech oblastech pro každého z nás, ale určitě může být velkým požehnáním. Proč? Jenom takový úvod k té knize Zjevení. O knize Zjevení můžeme tam dát už ten verš, klidně, Pavli, natáčíme, jo? Takže teď. Takže dneska budeme mluvit o místu ze knihy Zjevení. Víte, že kniha Zjevení je taková kniha, kterou křesťané moc rádi nečtou. A to z toho důvodu, že kolikrát ji nerozumíme. Jsou tam různé výjevy, obrazy, jsou různé výklady, jak vlastně ten konec světa, který tam nějakým způsobem je nastíněný, bude probíhat. A jsou tam různé pečetě, které se lámou, že jo, na svítku, pak jsou tam různé trouby, které troubí, sedm pečetí, při sedmé pečetí sedm trub, jakože troubí, a něco se děje vždycky na zemi, na nebi. Teď fakt prostě je to nesrozumitelné. Já sám na to nemám nějaký jako jednotný názor, výklad, že bych byl schopen někomu obhájit prostě to, proč, co, jak znamená. Ale ta kniha Zjevení je opomíjená možná neprávem, protože jsou takové dvě zajímavé věci na té knize. Já jsem tady asi před minulé kázání, minule jsem mluvil o tom rozvodu, vzpomínáte, ale to ještě předtím někdy jsem mluvil v kázání o tom, že Ježíš, na rozdíl od mnoha velkých lidí v historii, nenapsal ani čárku. Nenapsal žádnou knihu. Všechny vlastně ty jeho výroky byly zaznamenány někým jiným a posléze a tak dále. Ale trošku jsem se možná zmýlil, protože zrovna v knize Zjevení máme sedm dopisů přímo od Ježíše sedmi církvím. Nevím, jestli jste si toho všimli. Možná ne, protože to Zjevení fakt málo čteme. Nebo možná málo známe. Takže my se tam můžeme dočíst sedm vzkazů, které Ježíš dává skrze Jana, kterému to zjevení vlastně dal. To zjevení Bůh dal Ježíši Kristu, že? A skrze Jana on ho vlastně zapisuje. Takže to je taková velice ojedinělá věc v Biblii, kterou asi jinde nenajdeme. Doufám, že příští kázání si zase nebudu trošku opravovat. Ale my tam máme vlastně sedm Ježíšových dopisů. Krátkých vzkazů. A druhá taková zajímavá věc je, že ta kniha sama o sobě má v sobě zvláštní zaslíbení, že blahoslavený ten, kdo ji čte, respektive kdo přečítá a kdo ji slyší. To znamená, my bychom tu knihu i měli věnovat pozornost, protože už v samotné té knize je zaslíbení, které nenajdeme v žádné jiné knize Nového zákona, že když ji budeš číst a poslouchat, tak budeš požehnaný, budeš blahoslavený, to znamená, že ti bude dobře, blaho, to znamená, že budeš požehnaný tím slovem. Zajímavé, viděli jste to? Takže pojďme se podívat na jedno místo z Bible, z knihy Zjevení přímo, z třetí kapitoly a přečteme si jeden z těch dopisů, který pan Ježíš dával těm církvím. A je to konkrétně dopis pro církev v Sardách. To špatně vidět, ale já to přečtu. Andělu zboru v Sardách napiš, toto praví ten, který má sedm duchů božích a sedm hvězd. Znám tvé skutky, máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá, a je na umření, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem. Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha. Ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodní. Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co praví duch zborům. Tak rozebereme si trošku ten list dneska, budeme mluvit o těch jednotlivých verších, ale Chtěl bych na začátek říct, že nejsem příznivec nějakých extrémů křesťanských. Jsem úplně špatný, Bůh mě nemá rád, prostě jsem úplně k ničemu. A druhý takový extrém může být, že všechno je OK, vlastně o nic se nemusím starat. Já si myslím, že jakási upřímnost v tom vztahu s Bohem je předpoklad k tomu, abychom mohli rozpoznat, jestli jsi živý nebo mrtvý. A nevím, jak vy, a já budu mluvit teď sám za sebe, abych se někoho nedotkl nebo nemluvil prostě k někomu a sám měl máslo na hlavě. Já někdy se cítím v neděli skvěle na shromáždění a přijde pondělí a jsem úplně jakoby prázdný zase. Já mám prostě těžko se v sotva modlím. Jak je to možný? Nemám sílu se ani modlit. Člověk kolikrát zná verš k mnoha situacím, který vidí v životě jiných lidí, ale sám kolikrát nemá duchovní vedení. Sám necítí tu boží blízkost natolik, aby byl spojen s Kristem. Vím, jak má vypadat boží křesťanské království, křesťanské manželství, pardon, ale kolikrát se nejsem schopen modlit ani se svojí manželkou nebo se svými dětmi. Někdy se cítím jako tak už zralý a zkušený křesťan, že mám pocit, že všechno můžu. Že mě nic nemůže poskvrnit. Že mě nic nemůže vzít jistotu spasení. Že se můžu dívat na jakýkoliv film, chodit na jakékoliv místo, jakoukoliv hudbu poslouchat, trávit čas s kýmkoliv, kupovat si cokoliv, na co mám. Nepotřebuji se modlit, hledat Boha v Biblii, v Božím slově. Stačí mě internet, kázání z internetu, nepotřebuji se scházet s lidmi, modlit se s nimi nahlas, modlit se za sebe, vyznávat hříchy. Máte to taky tak někdy? A možná ne, nechci se nikoho dotknout. Ale je to trošku extrémní a někdy to tak může být, ale může to dojít tak do bodu, kdy opravdu podle jména si živí, jak se píše v tom listu, jak píše Ježíš těm křesťanům Sardách, respektuje tomu andělu. Ale ve skutečnosti jsi mrtvý, akorát to nevíš. A jak jsem říkal, dneska máme možnost číst Biblii, máme zdrojů mnoho, ale já sám nemůžu říct, že bych opravdu studoval Biblii víc, než když jsem se obrátil. Možná to bylo proto, že bylo všechno pro mě nové a tak jako rychle jsem to prostě nasával. Budu ještě o tom možná mluvit trochu. Musíme být k sobě upřímní, musím být sám sobě upřímní. A musím vědět jednu věc. V Janově evangeliu v 6. kapitole napsáno, duch je ten, který obživuje. Tělo nic neznamená. V překladu Bible 21 je to, duch je ten, kdo dává život, tělo nedokáže nic. Takže tam, kde je duch svatý, tam je život. Tam je ta energie, tam je prostě ta živá víra, to, že člověk žije s Bohem. Když jsem prázdný a těžko se mi nějaké věci dělají, tak je to proto, že prostě duch svatý v tom není. A já jsem byl i v některých společenstvích, která, no se nechci jako kritizovat, ale jsou prostě společenství, byl jsem ve společenství, kde všechno bylo hezké, biblické, uspořádané, čisté, ale něco tam chybělo. Chyběl tam ten život, to nasazení, ten zápal pro Ježíše. A to stejné se může stát mně. Bůh nás povolal k tomu, abychom žili, abychom měli život. Ne, abychom ten život nějakým způsobem doklepali tady na zemi a došli do nebe s vyplazeným jazykem. Ježíš přišel, já jsem přišel, je psáno v Janově evangeliu, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř pokládá svoji duši za ovce. Takže pokud církev nebo lidé v církvi dlouhodobě nemají život a nemají v hojnosti, tak něco je zákonitě špatně. Co je špatně? To se stalo té církvi v Sardech. Pojďme se podívat na to, co jim Ježíš vzkazuje. Tak začneme postupně. Takže andělu zboru v Sardách napiš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Znám tvé skutky, máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Ten anděl zřejmě se mění biskup té církve v té době toho zboru. A víte, co to je těch 7 duchů božích? Když si otevřete Izajáš 11. kapitolu, tak tam se hovoří o tom, že z pařezu Jišájova vyráší proutek. Ten proutek, na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a básně Hospodinovi. Je to odkaz a v knize Zjevení asi 800 odkazů na starý zákon. Je to jeden z těch odkazů na starý zákon, kde se hovoří o duchu svatém a o proutku Jišájově. Víte, kdo to byl, ten Jišaj? Jišaj byl otec krále Davida. A ten proutek, který vyrašil, byl král David. Předobraz Mesiáše. Setkáme se s tím na mnoha místech, že prostě věci ze starého zákona jsou pouze předobrazem a stínem těch budoucích věcí Ježíše Krista. Takže tak, jak král David byl předobraz Ježíše Krista, tak vlastně na Davida spočinul ten duch, ale o to víc spočinul na Ježíši. A tady se píše, praví ten, který má 7 duchů božích, což je Bůh Ježíš Kristus. On má 7 duchů boží, on má ducha svatého. A 7 hvězd, co jsou ty hvězdy? Zase, když byste četli teda to zjevení, tak je tam jasné, že ty hvězdy jsou ty sbory. Těch 7 sborů, ke kterým on píše. A je to zajímavé, že Bůh přemýšlí v intencích, Ježíš přemýšlí v intencích sboru. Jsou křesťané, kteří říkají, existuje jedna církev a to je množina všech spasených lidí. A všimněte si, že Ježíš tady píše vzkazy a dopisy jednotlivým sborům, jednotlivým vedoucím v těch zborech, těch biskupech. Takže Ježíš ví o každém zboru. Ježíš ví o C3 Třebíč. Bylo by zajímavé slyšet nebo vědět, co by nám napsal dneska, kdyby nám chtěl dát nějaký vzkaz. Toto je vzkaz do Sád, pozor. My si z toho můžeme vzít ponaučení. A já teď možná řeknu rovnou, vlastně ty vzkazy těm církvím mají minimálně takové 3 rozměry, 3 roviny výkladu. Jednak to byl ten přímo vzkaz v té chvíli, v té době, té církvi, která byla v těch Sárdech, dneska ty Sárdy už neexistují, je tam 2 sloupy jsou tam, je to někde v Malé Asii, v Turecku. Takže řada z těch církví už dneska neexistuje, kterým vlastně psal Jan to sdělení Ježíše. To je první rovina. Druhá rovina je, že v podstatě všechny... Pardon. Všechny ty situace, které jsou popisovány v těch listech, v těch 7 listech, se nějakým způsobem promítají do každého sboru, nebo v každém církevním společenství může nastat situace, kdy prostě to platí. Rozumíte mi? Jsou to obecné univerzální pravdy a můžeme z toho prostě čerpat. A třetí takový výklad jeden je, že vlastně, a je to zajímavé, možná to i studovat, že těch 7 vzkazů těm 7 církvím popisuje vývoj církevních dějin a vlastně začíná to církví v Efezu a to je jako ta prvotní církev a končí to církví v Laodikeji, která je ta jakoby dnešní církev, píše se tam o bohatství a docela to sedí. Já neříkám, že to tak určitě musí být, protože by to znamenalo, že už teda jsme fakt opravdu v té poslední fázi, což já nevím. Ale jsou takové výklady a ta církev v Sardech je církev reformace, nebo by měla být, odpovídala by tedy tomu období reformace, kdy začala jako živá a vlastně mnohokrát byla živá pak už jenom podle jména. Začala živě, začaly různé, že Husem počínaje, tu historii nechci tady vyjmenovávat, nejsem na to expert, Luther, Calvin a Wesley třeba, metodisti, že, a tak dále, prostě začali jako živý církve a mnohdy možná dneska už jsou mrtvé církve. Možná to tak je, já neříkám, že to tak je to jeden z výkladů. A docela to sedí třeba, že ta církev předtím je v Tiatrech a tam se píše o Jezábel a úplně to sedí na Marii středověkou, jako když si to přečtete, takže jako něco možná na tom bude. Ale to není to podstatné, to nejdůležitější. My dneska budeme spíš to číst jako ten vzkaz tomu sboru do Sard a hledat v tom ty věci, které nás můžou posunout a obohatit, anebo i varovat. Takže Ježíš církevničí, on prostě hledá sbory, on hledá církve, on vzkazuje něco sborům, on něco vzkazuje a většinou to vzkazuje skrze toho biskupa, je to zajímavé, že to vzkazuje tomu vedoucímu, tomu pastorovi, ten, kdo má zodpovědnost za ty lidi. Že kolikrát se stane, že přijde někdo a začne jakoby pastorovi radit, co má dělat, že mu Ježíš říká toto a toto. Já vím, že u nás se to už moc neděje, ale byly doby, kdy se to dělo docela často. A to neznamená, že se nemůže třeba Radkovi v našem případě nic říct o tom, jak co dělat ve sboru nebo podobně. To samozřejmě takto ne, ale byly chvíle, kdy někteří lidé přicházeli ve jménu Boha, Hospodina, a vzkazovali pastorovi, co má dělat. Tak je to zvláštní, většinou teda Bůh mluví, když mluví, tak mluví k tomu biskupovi, k tomu vedoucímu, k tomu andělu toho sboru. To tady vidíme. Nevíme, jak se jmenoval, jestli se jmenoval Bohumil, nebo prostě podle jména byl živý, že jo? Nebo jestli ta církev se jmenovala církev živého Boha. Prostě měla jméno, podle jména byli živí, ale ve skutečnosti byli mrtví. Název církve, jméno pastora, prostě nezaručuje to, jestli ty jsi živý nebo mrtvý. Musíme si to uvědomit, že prostě je to vždycky a jenom o tobě a o Ježíši. O osobním vztahu s ním, jestli ho máš nebo nemáš, jestli ho hledáš, jestli ho rozvíjíš nebo ho nerozvíjíš, nebo dáváš prostor ve svém životě jiným věcem. Je to jenom o tobě a o něm. Pojďme dál, tedy buď bdělí a upevni, co ještě zbývá a je na umření, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem. Jsem si říkal, co jsou ty neúplné skutky, co to je, taky vás to napadlo, co se tím vlastně myslí. A protože přeci my jsme spaseni z milosti, skutky nemají rozhodovat o tom, jestli budeme spaseni nebo ne. A najednou tady Ježíš vzkazuje do té církve, že zhledal, respektive nezhledal, že by ty jejich skutky byly úplné před Bohem, před Božím zrakem. Vzpomněl jsem si na jedno kázání z 90. let, který měl Radek, on si možná už ani nepamatuje. Schválně. Já si teda z něj pamatuju jenom toto. Mluvil o mrtvých skutcích. Mluvil o tom, bylo to ještě ve sboru ve Znojmě, že vlastně ty mrtvé skutky jsou takové skutky, které my tady děláme na zemi, ale vůbec se nedostanou k Bohu na nebe. Vzpomínáš na to? Ne? To se mi velice líbilo, tady ta myšlenka. A myslím si, že je to pravdivá myšlenka. Že ty skutky, mrtvé skutky, o kterých se Bibli píše, a nejsou to jenom tady ty neúplné skutky, tak jsou vlastně věci, které my můžeme dělat. Můžeme si myslet, že jsou dokonce i duchovní, ale vlastně do nebe se vůbec nedostanou. Před Boha se vůbec nedostanou. To slovo úplné znamená, že nejsou splněné, že nejsou zrealizované. Jo? Úplné vlastně v tom smyslu, tak jak je to míněno, tak vlastně nejsou naplněné. Tak jak když prostě se neuskuteční proroctví, je to stejné slovo, stejný význam. Prostě něco, co se vlastně neuskutečnilo. Ty skutky nejsou uskutečněné. Oni jsou možná uskutečněné tady na zemi, ale vlastně nejsou uskutečněné v nebi. Jak je to možné? Vzpomněl jsem si na jeden verš, nebo na jedno místo, z kázání nahoře, o kterém jsme tady mluvili na jaře. To kázání nahoře končí těmito slovy. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, co jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. je to jako docela zarážející, že? Vlastně z toho jakoby implicitně jakoby vychází, jak kdyby Ježíš říkal, prorokování, vymítání démonů, dělání mocných činů vlastně není vůle mého otce. Ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích, ten vejde do království nebeského. Myslím si, že by to bylo obrácení toho významu, že to tak není, že by Bůh nechtěl, aby jsme vymítali, aby jsme prorokovali, abychom měli moc, duchovní moc. Je to o tom, o něčem jiném. Že jo? Ty mrtvé skutky se projevují nevírou, respektive nevírou v Boha. Takže když něco děláš a vlastně neděláš to z víry, děláš to kvůli sobě, nebo to děláš kvůli lidem, tak si myslím, že se to může stát mrtvým skutkem. I kdyby to byly duchovní věci. Může to pak vyvrcholit jakýmsi pokrytectvím. Takže jak se vyvarovat těch mrtvých skutků, nedokončených skutků, nedokonaných skutků před Bohem? Musíme se probudit a upevnit to, co možná ještě zemdlévá, to, co je k probuzení. Jak? Jak se probudit? Tady máme návod, jak se probudit. Je to super. Bůh nám neřekl jenom, že něco možná dělám blbě, ale Bůh mi říká, jak to mám napravit. A dává mi zaslíbení. Takže pojďme dál. Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá na umření, neboť jsem nalezl skutky. Jo. Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovej je a učiň pokání. Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a učiň pokání. Takže je to úplně jednoduché. Musíme začít od začátku. Když se dostaneme do té chvíle, do té situace a jsme k sobě upřímní a Bůh nám to ještě zjeví, že prostě potřebujeme se probudit, potřeba začít prostě od začátku. Jak? Prostě Ježíš musí být ten, kdo sedí na trůnu tvého života. Nevím, jestli někdo z vás si pamatujete 4 duchovní zákony, a když jsem se obrátil před 20 lety, tak to bylo velice populární mezi studenty, taková brožurka. Byly to jednoduché 4 duchovní zákony, podle kterých vlastně člověk se mohl obrátit. Co ty 4 duchovní zákony byly? Za prvé mezi Bohem, člověk je hříšný a mezi Bohem a člověkem je propast. Doufám, že si to pamatuju, jak to bylo. Člověk se jako snaží skrze skutky dostat Bohu, ale jediným řešením vlastně je most, který udělal Ježíš Kristus. To je kříž, který položil přes tu propast. A na tobě je, abys prostě učinil to rozhodnutí a přijal tento boží plán. Jo, ten první byl, Bůh má pro tebe dokonalý plán. Tak nějak to bylo. Prostě jednoduše, je potřeba se vrátit na začátek a nechat Ježíše, aby sedl na ten trůn tvého života. Mně se líbilo, jak to vyjadřoval teď na táboře holky, tady Lucka s Vicky poslouchali jednoho kazatele anglického, Jay John se jmenuje, takový srandovní kazatel trošku. A mně se líbilo, jak on to vyjádřil, že říkal, jede Ježíš s tebou v autě tvého života, jede s tebou, vzal si ho k sobě do auta, pokud si ho vzal k sobě do auta, kde sedí? Je v kufru a v neděli ho vyndáš z kufru a jdeš s ním na zhromáždění? Nebo sedí na sedadle spolujezdce? Ježíš musí sedět za volantem. Prostě pokud Ježíš nesedí za volantem, tak nejsme na začátku. Já bych chtěl, aby každý, kdo má pocit dneska ráno, tady z nás, kdo si není jistý, jestli ten Ježíš opravdu řídí to tvoje auto, aby si měl možnost mu předat to řízení svého života. Budu se za tebe modlit, budeme se na konci modlit za to společně. Chci, aby se o tom přemýšlel, jestli Ježíš opravdu je ten, kdo řídí to auto tvého života. Protože od toho se to odvíjí. To je základ alfa omega všeho. A Ježíš musí sedět na tom trůnu. On musí vládnout. A může se mnohdy stát, že si tam sedneme. Že v nějaké oblasti našeho života si tam sednu já. A teď budu já rozhodovat. Teď já budu vlastně určovat, jak se věci budou mít. Pojďme dál. Takže máme si připomínat to, jak jsme se obrátili. Jsme přijali jeho slova, zachovávat je. Učinit pokání. Jak to máš udělat? Je to jednoduchý, ale musíš to udělat. Musíš se začít modlit. Prostě to nejde jinak. A pozor, musíš se začít modlit nahlas. Já moc neuznávám modlitbu v duchu. Osobně, vždycky já se ptám kluků mých, modlil ses? Já už jsem se pomodlil potichu sám. Když se modlíme občas jako spolu, říkám, počkej, já jsi mě neslyšel. Ne, já už jsem se pomodlil v duchu. A učím to děti na nedělce, prostě chci, aby každý aspoň se naučil mluvit nahlas před Bohem a před lidmi. Proč? Je to strašně důležité. Víte, i ďábel vlastně neví, co si myslíš do té doby, než to řekneš. Neví to ani lidé vlastně kolem tebe. Když ty se modlíš a modlíš se nahlas a modlíš se s lidmi, tak lidé vlastně kolem tebe vidí, jak je tvůj vztah k Bohu. Je to to nejlepší, jak vlastně můžeš i vyjádřit ten svůj vztah k Bohu. Krom toho samozřejmě Bůh odpovídá na modlitby a buduje tě. Je to jedna z těch základních věcí. Takže jestli se modlíš rád potichu, je to super, ale prosím, začni se modlit nahlas. A neboj se modlit nahlas. Vyznávej to před duchovním světem, to, čemu věříš. To, že jsi přijal Ježíše Krista, že jsi mu dal svůj život. Že není žádný hřích, který by se chtěl držet. Protože jak může satan a ďábel a zlé moci ovlivňovat člověka? Jedině skrze hřích. Nevyznaný hřích. Ďábel nemůže ovlivňovat tvůj život. On nemůže vlastně ovládat tvoje myšlení. Mnohdy lidé mají představu, že ďábel je Bůh. Jedině Bůh, Duch Svatý, vidí do tvého srdce. Jedině on ví, co si myslíš. Ďábel nevěděl ani to, že Bůh plánuje plán záchrany skrze ukřižování svého syna. On když to zjistil, tak byl v šoku. On si myslel, že tím zvítězil, že zabil Božího syna. Ďábel měl pocit, že vyhrál. Boží syn je mrtev. Ale vůbec nepochopil, že to byl Boží plán na spasení celého lidstva. A když to zjistil, tak byl v šoku z toho. A dodneška se brání lidem, aby přijali Ježíše jako pána. Takže neboj se modlit, musíš to vyznávat, vyznávej to nahlas, modli se modlitbu Otče náš, ale modli se klidně i modlitbu v Efeským, v 2. kapitole. V Efeským jsou dvě takové modlitby, lidé mnohdy o nich neví. A známe jenom modlitbu páně, kterou pán Ježíš učil své učedníky, ale v Efeským jsou dvě takové modlitby, které když si přivlastníš, tak Bůh začne něco dělat v tvém životě. Mně osobně se to stalo, vlastně četl jsem knihu, někdy jste starší ve víře, taky znáte od Kenneta Hagina, autorita věřícího, Ernest určitě zná, viď? A to je malá brožurka taková, ale když jsem se obrátil, tak tam právě on vedl lidi k tomu, aby se modlili podle té modlitby. Tam se modlíš za to, Bože, modlím se za to, abych přijal ducha moudrosti a zjeveného poznání, to je ten duch Boží, aby si osvítil srdce, oči vlastně srdce, abych viděl, k jaké slávě, nebo jaké naději jsme byli povoláni, k jakému bohatství jeho dědictví máme v Kristu a jakou moc má Bůh. Apoštol Pavel se tohle modlil za ty věřící v Efesu. Ale my se tohle můžeme modlit sám za sebe, můžeš se za tuhle modlitbu modlit i za svoje blízké. Když se tohle budeš modlit, schválně si to doma přečti a zkus to, tak Bůh něco bude dělat. Mně osobně se to stalo, když jsem se obrátil, jsem se takhle modlil a opravdu Bůh najednou začal neuvěřitelně mě otvírat slovo. Já prostě v té době jsem úplně nasál, jakoby ten nový zákon. Já do dneška nechci se nějak to, ale prostě já v podstatě, jakmile se bavíme o nějakém místě z nového zákona, tak já zhruba vím, kde to je, zhruba vím kontext těch věcí. Jo, prostě šlo to do mě tak rychle, že se je prostě, a zůstalo to ve mně. Já dneska už se nenaučím nic naspaměť, jo? Já neumím ani verše naspaměť. Ale prostě to je duchovní věc, to není jako věc intelektu. To jsou prostě duchovní věci, to Duch Svatý ti předá. On ti dá ten život, on ti dá to poznání, on je duchem moudrosti, on je duchem zjeveného poznání. A je potřeba, aby ty ses takto modlil. Takže to jenom pár takových poznámek k tomu, jak se probudit. My se musíme probudit. Proč? Samozřejmě bych mohl mluvit dál, ale chci to trošku zkrátit. Samozřejmě je potřeba se jich zapojit, něco dělat, jo? Prostě tak je člověk stvořen. Ale pojďme na tu poslední část už. Poslední pátý verš. Kdo vítězí, tak to bude oblékat se do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši slyšení, slyš, co duch praví zborům. To je taková fráze, kterou končí každý ten dopis. Ale pojďme se podívat ještě na ty bílé šaty a knihu života. Kalvinisté věří, že když Bůh někoho vyvolí, tak ho vyvolí a on bude spasen. A nic tomu nezabrání. Neznám přesně úplně dohloubky tu teologii, ale zhruba to tak je. Já se obávám, že tohle místo je dost v rozporu s tímto přesvědčením. Prostě je to strašné, ale může se stát, že někdo bude vymazán z knihy života. Jako nechť je to pro nás spíš varování, na zamyšlení. To, jak jsem mluvil o té jistotě, kterou máme někdy až nezdravě moc, bo mám já nezdravě moc, tak toto je místo, které mě uvádí zpátky zase do sračky. Prostě může se stát, že opravdu někdo může být vymazán z knihy života. Takže, jak se někdo zeptá, může křesťan ztratit spasení? Podle zjevení 3. kapitola 5 může křesťan být vymazán z knihy života. Věděli jste to? Ale abych skončil optimisticky, tak bych chtěl, aby jsme se ještě podívali na to vyznání. Nevymažu z knihy života, když se probudíš, a vyznám jeho jméno před svým otcem a před jeho anděli. Víte, co je to homologace? Homologace, když se homologují třeba auta. Radek si koupil americké auto a ani třeba neví, že vlastně to auto musí být homologováno pro evropský trh. Možná to ví a možná někdy jsou s tím spojeny problémy, že musíte vyměnit třeba barvu, já nevím, blikačů, blinkrů, protože v Americe mají oranžové nebo jaké, že jo, tady máme žluté. Prostě to auto musí splňovat nějaké standardy a nějaké podmínky bezpečnostní a technické. Nějaký úředník vydá prohlášení o tom, že to auto splňuje ty podmínky. Tomu se říká homologace. Homologují se nejenom auta, ale i hračky nebo různé jiné věci. A proč to říkám, co to je homologace? Protože přijde den v životě každého člověka, kdy se postaví před Boha a proběhne homologace, proběhne vyřčení. Totiž to homo, logo, je řecké slovo, které je tady obsaženo v tom vyznání. Já jsem si to přeložil do češtiny, nejlíp to vystihuje slovo vyřknout. Takže ty stojíš před Bohem a Ježíš buď vyřkne tvé jméno, a nebo, jak jsem to tady četl, znova se k tomu vrátím, v onen den, jak jsme četli v tom Matoušově evangeliu, moment, chci to říct přesně, a už mi to padá, chaos, no tak, vidíte to? To není možné. A jo, já to mám tady, počkat. Jde, domane. Ne každý, kdo mi říká pane, děkuji. Tak jsem vás trošku probudil. Tak. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království Božího, ale ten, kdo činí vůli v nebesích. Mnozí v onen den mi řeknou. To je ten den, kdy budou namítat, ale Bože, my jsme v tvém jménu udělali tolik věcí. A tehdy já prohlásím, zase je tam, a tehdy já homologuji. A tehdy já prohlásím. Homologos. Není homologos, jo, ale to je homologos, to je složení na těchto dvou slov. Společně slovo. Takže souhlasné slovo. Takže já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. Takže buď Bůh bude homologovat tvé jméno, řekne ano, Terka, Liana, a nebo řekne, tvoje jméno neznám, jdi ode mě, ty jsi páchal nepravosti. Já bych chtěl, aby toto slovo bylo pro nás povzbuzení. Ne, aby to pro nás bylo slovo, které nás zabije, ale naopak, které nás probudí a vyburcuje k tomu, abychom byli otevřeni na to hledět do svého nitra, protože jde o tvé srdce, o nic jiného. Jde o tvůj osobní postoj. Každý z nás můžeme padnout, každý z nás můžeme vyhasnout, ale nechť toto slovo je pro nás povzbuzením, jak se probudit, když na to dojde. Máme tady návod. Haleluja, díky Bohu. Pojďme se modlit chvíli. Pojďme chvíli být před Bohem teď. Pojďme se postavit. Zavřeme oči.